No, tak máme takové opravdové leto a i s bouřema leto, i s většíma, než bychom chtěli, ale víte, co mě překvapilo? Existuje jeden stát USA, který se jmenuje Arizona. Arizona je pouštní stát, je velmi suchá a letní teploty v Arizoně úplně běžně se pohybují někde mezi 40 a 50 stupni Celsia. Že v porovnání s Arizonou je to pořád ještě dobré. Ale co je zajímavé na tom, je to, že je to jeden ze států s největším přírůstkem imigrantů z ostatních států USA. Jednoduše prostě nějak lidi to klima 40 až 50 stupňových let nějak láká. Takže chtěl jsem jenom tak na začátku odlehčit, že vidíte, my jsme na tom ještě pořád dobře a stejně jsou lidi, co mají rádi ještě víc. Tak jo, pojďme hned ke kázání z Arizony a budeme mluvit o paradoxe momentu. Tam podtitul je Asafovo údolí. Chtěl bych mluvit, já si ještě tady vezmu jednu pomůcku. Bude pomůcka jenom pro mě, ale abych to tady měl. Dobře. Chtěl bych mluvit o jistém momentu v čase. Je to prostě bod v čase, chvíle v naší skutečnosti. Je to nějaké místo a nějaká situace, kde se nacházíme. Jo, někdy. Momentálně se nacházíme někde, někdy. Každý z nás se někde nachází. Jo. A to, kde se nacházíme, to místo, kde zrovna jsme, tak to ovlivňuje naši perspektivu. Hodně to ovlivňuje to, co vidíme. A chtěl bych na začátek proto, na úvod toho kázání, vlastně ilustrovat to, jak se v našem životě můžeme pohybovat, kde se můžeme pohybovat a jak to ovlivní naši perspektivu. Takže někdy jsou chvíle, když jsme na vrchole hory. Jo? A jsou chvíle, kdy prostě jsme nad oblaky, vidíme z toho vrcholku hory daleko, víme velmi dobře, kam chceme jít a víme, kudy se musíme vydat, abychom tam došli. Je to takové povzbudivé místo, protože sluníčko tam svítí, jo? A nebo v noci hvězdy svítí, nejsou tam oblaka, není tam mlha. Jsme vysoko prostě nad každými takovými běžnými problémy. No a dokonce častokrát jako vidíme vícero možných cílů a můžeme si vybrat, který z nich se nám zrovna líbí. A tohle zažíváme v životě. A zažíváme to i v životě s Bohem. Dokonce i v Biblii takový pohled z vrcholku hory existuje. Je tam zaznamenán vícerokrát. V Biblii se tomu říká prorocká perspektiva. Prorok vidí. Jo, vidí jakoby z vrcholku hory a vidí daleko. Vidí další vrcholky hory. Vidí, co se bude dít do budoucna. Ale jak víte, nebo možná víte, když jste takhle jako na vrcholku, tak úplně nevidíte, jak daleko od seba jsou ty další vrcholky. Nevidíte, jak dlouhá údolí jsou mezi nima, nebo jak jsou hluboká. Nevíte, co čeká nějakého chodce, jo, který se tam snaží dojít na ten další vrcholek. A tak někdy i my, tak jako proroci v Biblii, i my někdy zažíváme chvíle, kdy k nám Bůh mluví. Zažíváme chvíle takové, to jsem řekl trošku špatně, výjimečně k nám mluví spíš. Jo? Jsou to chvíle, kdy opravdu jsme nad oblaky, kdy jsme prostě mimo našich běžných problémů. Je to prostě chvilka, kdy jsme v Božím přítomnosti a slyšíme, co Bůh dělá a co bude s námi. Na takovém místě můžeme slyšet věci jako pojď do služby, nemusíš se bát, já se o tebe postarám. Jo? Anebo můžeme slyšet život na nasměrování, kdy Bůh nás volá a říká, já nevím, třeba se rozhodujete jako mladí na jakou školu, jo? A Bůh vám říká, medicína, budeš stomatolog, jo? Budeš o mně svědčit tam. Můžeme na takových místech slyšet povzbudivé věci, jako, teď budu citovat Izajáše, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Když jste na takovém místě, tak se všechno zdá možné. Všechno se zdá takové, jo, to zvládneme, jo. Já tam dojdu, to bude v pořádku. Život je takový vzrušující a to, co přichází, se zdá být blízko. Vidíte ten další vrcholek a říkáte si, jo, to bude slavné, to bude velkolepé, tam chci jít. No a tak se vydáváte na cestu. Jo, a když se vydáváte na cestu, tak musíte z toho vrcholku se jít dolů. Takže z toho místa se vydáváme na cestu, z hory se stupujeme pomalu níž do údolí. A jak takhle postupujeme v tomto údolí, no, tak se občas věci můžou změnit. Tak třeba může být, že přichází to pásmo oblaků, jo? Kdy prostě jste najednou obklopeni oblaky a nevidíte vůbec nic, nevidíte ani na krok dopředu a přemýšlíte, no tak snad se budu držet kurzu, jo? Snad tady jako neuhnu. Třeba se začínáte modlit v takových chvilkách, jo? Protože najednou fakt nevidíte to, co jste viděli před chvilkou. Ale připomínáte si, co jste zažili, co vám Bůh ukázal, jaká zaslíbení vám dal. A pokračujete dál. Jo, a sestupujete z té hory a najednou už jste mimo oblak a sestupujete opravdu do toho údolí. Jenže sice vyjdete z oblaku, jo, ale přichází noc. Jak přijde noc, přijde tma, ještě večer s mlhou, začne pršet třeba. Ono se to docela změní. A začne to vypadat najednou úplně jinak. Jo, teď už nejste na vrcholku hory, už ten pohled není tak krásný, už se to nezdá všechno, tak jo, to dáme, to zvládneme, to bude krásné. A jednou jste prostě v docela jako prekérní situaci. A můžou se stát jiné věci. Jo, kdybychom chtěli ten obraz rozvíjet, tak víme, co se děje v údolí, jsou tam divoká zvířata. Jo. Ne vždycky tam je schůdná cesta, hlavně když prší třeba. Jo. Můžete uklouznout, můžete se zranit cestou. Navíc, když je noc a tma a prostě takové to počasí, tak jo, to je vůbec jako problém si zachovat kurz a směr. A tak nějak to třeba přežijete, pak přijde den, jo, a všechno se znova rozjasní a vy zjistíte, že jste mimo. A že se musíte vrátit znovu pár kilometrů dozadu a udělat to jinak. No a to je chvilka, kdy můžeme propadnout zoufalství. Jo? Můžeme být docela nešťastní. Začneme se třeba rozčilovat. Jo? A nebo začneme pochybovat. Co jsem to tam vlastně na tom vrcholku viděl? Jo? Kam jsem se to vydal? Proč jsem to vůbec udělal? Jo? Měl jsem se vrátit, jak jsem se tam dostal, tu už cestu už znám. Proč jsem šel zrovna sem? A tak to je moment, který má v sobě paradox. A o tomto momentě chci mluvit. Takže v takovém momentě, v momentě paradoxu, to znamená, že my v tom momentě měníme svůj pohled. Je to, já vysvětlím, v čem ten paradox je. Jo? Najednou prostě v tom momentě, kde zrovna se nacházíme, zjistíme, že to, co bylo jasné na vrcholu, teď jasné není. Začneme ztrácet jistotu v to, co jsme tam vůbec viděli a co jsme prožili. Začínáme mít pochybnosti o tom, že vůbec víme, kdo je Bůh a jestli nám něco je nezdálo, jestli to bylo opravdu pravdivé, co nám Bůh tam říkal na tom vrcholu. A když takhle přecházíme v takových chvilkách, někdy tomu nazýváme, tyto chvíle nazýváme i zkoušky. Někdy je nazýváme prostě krize. Je to situace, která přichází mezi jednotlivýma vrcholkama. A v takových situacích zkoušek a krizí je velmi důležité, abychom se neřídili tím, co vidíme. To je zrovna moment, kdy musíme ignorovat to, co vidí naše oči, A musíme sa naučiť v takovej chvíli chodiť vírou. Paradox momentu je nebezpečný jev. V čem spočíva, teď to vysvětlím, ten paradox, o čem to vlastně je. V některých momentech života, teď se trochu vynecháme to přirovnání, v některých momentech života my jako křesťané, jako věřící, zažíváme situace, kdy se nám zdá, že Boží pravda, jeho výroky, to, co nám řekl, jeho zaslíbení, že to asi není pravdivé. Anebo to není pravdivé pro nás. Je to paradox proto, protože Bůh je pravdivý a je dobrý a jeho slovo platí, nicméně jsou chvíle v našich životech, kdy se nám to fakt nezdá. Máme prostě zvláštní, to, co vidíme kolem nás, to, co zažíváme v tom momentě, je prostě něco, co jakoby svědčí proti Boží pravdě. A teď vám to budu ilustrovat i z Bible, protože možná jste si všimli, že jsem ji zatím neotevřel. A teď to napravíme. A budu číst Žalm 73, který nám to všechno ilustruje. Je to Asafův žalm a začneme prvním veršem. Žalm Asafův, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k lidem čistého srdce. Tohle je takový ten vrcholek, na kterém stojí Asaf na začátku žalmu. Je to zjevení, které Asaf, který složil tuto poezii, dostává. Bůh je tak dobrý. To je zjevení. A tohle nevíte, že Bůh je dobrý, dokud vám to Bůh nezjeví, že je dobrý. A Bůh to sice o sobě říká, napsal to v Biblii, ale stejně musíte vy prožít, že Bůh opravdu je dobrý, abyste to věděli. A takhle to prožívá Asaf. Vidí, že Bůh je dobrý k němu. On je přece součástí Izraele, že jo? Asaf sám o sobě si myslí, že má čisté srdce, snaží se. Jo, nedělá přece hříšné věci. Bůh je dobrý, tím začíná, to je jeho zjevení. A pak Asaf pokračuje dál. A co si tam dočteme je... Ale já. Ale já, mé nohy málem uklouzly, mé kroky téměř klopítly. Neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemům. Takhle to najednou prožívá Asaf. Takže vidíte, že ze svého vrcholku rychle zestoupil dolů a tam už se mu nohy uklouzly. Tam už jako téměř klopítl. Možná si pamatujete, já jsem to někdy říkal v minulosti, jak důležité slovné spojení v Biblii je ale Bůh. Několikrát řekl bych snad až desítekrát, nemám to přesně teď sečtené, ale několikrát v Biblii je situace, která začíná textem ale Bůh. Když začíná tímto textem, tak víte, že začíná moment, kdy Bůh vstupuje zázračně do něčeho. A prostě mění kompletně situaci. Může to dokonce změnit i v celém národě. Ale Bůh vstupuje, když je tam ale Bůh. Tady tento text začíná slovami ale já. A když něco začíná slovy ale já, tak pak nepokračuje žádný zázrak. Jo? Pak je tam najednou klopítnutí, jo? Pak je tam nějaké uklouznutí. Ale já. No, takže přichází moment krize. A Asaf nám tady v této své poezii v žalmu říká, málem jsem uklouzl, neboť jsem záviděl. A tak byste si řekli, málem? Vždyť si záviděl. To samo o sobě už je nějaké uklouznutí, ne? Ale to, co chce říct Asaf, je, že i když záviděl, tak nekonal na základě své závisti. A přesto vidí, ale já jsem záviděl. V srdci jsem měl špatný postoj. Takže Asaf nám říká, že do jeho života přišel moment krize, kdy jaksi už tu dobrotu Boží, kterou před chvilkou tak jasně vidí, přestává vidět. A přestává chápat, co se děje. Místo toho vidí něco jiného. Vidí to, jak se daří ničemům. A tak si říká, hele, tak je snad Bůh dobrý i jako k ničemům, nebo co se děje? A pokračuje dál a bude to zkoumat dál. Ve 4. a 5. verši máme napsané, Vždyť nejsou spoutáni ti ničemové, jo? Aby směřovali k smrti. Jejich tělo je tučné, lidské trápení se jich netýká, nebývají postižení jako ostatní. Jo, to znamená, že žijí v prosperitě. A navíc nejenom, že žijí v prosperitě, ale jsou bohatí. Daří se jim. A ještě k tomu všemu, oni zrovna jsou ti lidi, kterým se nic nestane. Prostě oni nezažívají tragédie a nezažívají nemoci, jak pořád fungují dál v tom svém bezbožném konání. Jo, tito bezbožní lidé se zdají neohroženi. Všechno se jim daří. To je Asafův paradox momentu. Říká si, Bůh je dobrý, ale přesto já vidím, že tady jsou prostě nějaký bezbožní lidé a jim se daří a oni ještě konají i zlo vůči ostatním. Tak co se děje s tou boží dobrotou? Nezažíváme takové momenty i my, když se díváme kolem sebe a říkáme si, to je zvláštní. Jak je to možné? Ti lidi, co já dobře znám, jo, mý kolegové a kamarádi a spolužáci, vím, že pohrdají Bohem. Vím, že dělají prostě věci špatné, nic si neodepřou, neřeší prostě žádné jako svaté nebo nesvaté a tak. A přesto já vidím, hele, nemoci se jim vyhýbají, oni prosperují a já, co se tak snažím, jo, sotva žijí. Jo. Takže to je paradox, který zažil Asaf a je to paradox, který často zažíváme i my. A tak pokračuje. A tak je pýcha jejich náhrdelníkem. Násilí je halí jako oděv. Jsou pyšní, protože ale mně se nic nestane, já můžu, co chci, a mně se daří. Jsou násilní, protože nikdo na ně nemůže. Jejich oči vystupují z tuku, ukazuje se smýšlení jejich srdce. Posmívají se, mluví ve zlém, ve své povýšenosti promlouvají o útlaku. Svými ústy směřují proti nebesům a jejich jazyk prochází zemí. A tak se jejich lid obrací sem a vybrindá se jim spousta vody. Říkají, což se to Bůh dozví, což to nejvyšší pozná. Hle, takoví jsou ničemové. Pořád bezstarostně rozmnožují majetek. No, to je takový ten obraz arogantního ničemu, který bezstarostně rozmnožuje majetek. Jo. Asaf vidí, že takový ten člověk nemá v lásce Ježíše vůbec. Jo. Nerespektuje Boha, rouhá se, je pyšný, je arogantný, jo, neštítí se ničeho, ani násilí. Častokrát z pohledu Asafa vidí, jsou to šéfové, jsou to ředitelé, jo, mají podniky a biznisy, nepřiznávají daně, využívají každé skulinky a možnosti v zákonech, lžou o jiných pro svůj prospěch, posmívají se poctivým. Vidí prostě takové lidi a vidí, ale jim se daří. Kde je spravedlnost? Kde je ta boží dobrota? No a ten verš 10, který jsme si četli, je takový ten zvláštní s tou vybrindanou vodou. Jo? Tak se jejich lid obrací sem a vybrindá se jim spousta vody. To je pravděpodobně hebrejské řečení, které, nebo metafora, které znamená, že se stávají populárními mezi lidmi ještě k tomu všemu. Že nejenom, že se fakt jako chovají špatně, ale ještě jsou z nich i celebrity. A za to už tedy vůbec nechápe. Tak to snad už není pravda. Jo? A tak přemýšlí. Jo? A přemýšlí, vidím to vůbec správně? A v sobě má tu otázku. Dobře, jo, třeba jim Bůh opravdu žehná, protože Bůh je dobrý ke všem, že jo? Tak možná i k ním, anebo co se tam vlastně děje. Půjdeme dál a tady Asaf pokračuje a říká, jistě, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti. Denně dostávám rány, a po ránu pokárání. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. A tak jakoby nejenom, že Asaf vidí to, že se daří bezbožnému člověku, ale k tomu všemu vidí i to, že on, který se tolik snaží, to má nějak naopak. No a zažívá jakoby opak toho. Takže hned na začátku je Asaf na vrcholku hory a vidí, Bůh je tak dobrý. A najednou tady si říká, něco je divné, něco mě tady nesedí. Ostatním tím prostě zlým lidem se daří, mně, já se snažím a houby. Jo. A říká, to bylo marné, to je zbytočné, začíná se tady litovat. Říká, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě. Jo. A pak začíná být taky zahořklý a říká si, jo, jasně, já denně dostávám rány. Jo. To je riziko takového momentu paradoxního, kdy opravdu to, co vidíte, nesedí s tím, co víte o Bohu, co jste již slyšeli, co jste si četli, co jste zažili. Takže otázka, co s tím Asaf udělá. A říká tady, když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. To je ten paradox momentu, právě proto je to paradoxní situace, proto je to obtížné. Asaf to nechápe, nemůže porozumět tomu, co se děje. Dostal to nádherné zjevení, dostal zaslíbení, představoval si chození za Bohem trošičku jinak a teď je chudý a nemocný a ponižovaný, přitom všichni ti špatní lidé, ti bezbožní lidé, no těm se daří. Co to má být, ptá se. A to je zkouška. Asaf prostě se nachází ve zkoušce, je v paradoxním momentu. Asaf teď nesmí dát na to, co vidí. Teď je klíčové, aby to, co vidí a to, co se mu zdá, aby ho to nepřesvědčilo k změně svého pohledu na Boha. A v našich vlastních krizích a údolích i nám hrozí, že přestaneme chápat, proč jsme kdy uposlechli Boží volání. Jo? Tohle opravdu hrozí v životě křesťana. Začnete si říkat, proč já vůbec jsem kdy tady uvěřil, proč jsem začal následovat Ježíše. Mohli by si to říkat mnozí lidé, protože třeba když si čtete, jak začínají proroci, jak začíná Izajáš, třeba kterého Bůh doslova naverbuje a říká, koho pošlu, kdo půjde. A on říká, já půjdu. A to ještě neví, co ho čeká. A jaký bude jeho život ještě těžký. A tak, když jste v takové situaci, tak si říkáte, no já jsem snad byl nějaký poblouzněný, jo? Já prostě nevím, mně se to snad jen zdálo, co mi to tam Bůh vlastně říkal, co jsem to s ním prožil, to asi nebylo pravda, protože teď na mě zjevně kašle. Jo? Snad mi bylo lépe předtím, anebo by mi bylo lépe, kdybych se tolik nesnažil a tak. Jak v takové chvíli znovu nabít jasné vidění, když to všechno je takové fakt přesvědčivé? Jak můžeme z tohoto paradoxu momentu vyjít a prohlédnout skutečnost? Podíváme se na to, co udělá Asaf. Asaf udělal tohle. Až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. A teď mluví o bezbožných lidech. Najednou, co musel Asaf udělat, musel pochopit, že jeho stav, jeho krize je ve skutečnosti pozvání do Boží svatyně. Tak jak Asaf, tak i my, pokud začínáme vstupovat do takového bodu, kde je plno pochybností, kdy se všechny věci zdají jinak, než by měly být podle toho, co víme o Bohu, podle toho, co jsme s ním prožili, to je moment, kdy musíme vstoupit do Boží svatyně. Protože Boží svatyně, anebo jinak řečeno, to místo, kde je Boží přítomnost, to je místo, kde se náš zrak rozjasní a uvidíme, co se děje a pochopíme Boží záměr. Opět uvidíme Boha takého, jaký je a z toho místa Boží svatyně, z místa Boží přítomnosti můžeme odejít spokojení. Je to místo, kde nabereme sílu. Častokrát, když zažíváme zkoušku anebo jinou formu krize, nepotřebujeme nutně strategii ani vysvětlení. Stačí nám jenom síla. Síla být věrný, vrátit se k tomu, co jsme slyšeli o Bohu a vytrvat. A právě tuto sílu nabíráme v Boží přítomnosti. Je to recept i pro nás. Pokud se octnete vy v takovém momentě, kdy prostě nechápete, co se děje a proč všechno kolem vás, zdá se, odporuje všem božím zaslíbením a všem božím pravdám a všemu, co jste prostě kdy věřili, tak to je, pokud se v tomto ocitnete, tak můžete začínat mít jiný pohled na realitu, ale pro vás je důležité tehdy vejít do boží svatyně. A jedna věc, kterou k tomu ještě řeknu, Bůh to neudělal za Asafa a neudělá to za nás. Jo, tady je velmi jakoby, mnoho křesťanů a věřících trpí zbytečně, protože čekají na Boha, co s nimi udělá a jak jim pomůže v té situaci. Ale je velmi klíčové, abychom pochopili, že my musíme udělat ten jeden krok k němu. My prostě musíme vykročit. Jo. My musíme vstoupit do Boží blízkosti. Opravdu je to klíčové. Můžeme si zkrátit své trápení. Takže je důležité nezasekávat se v chvílích paradoxu, kdy realita nějak nekoresponduje s tím, co Bůh říká. Je důležité udělat krok a pak Bůh začne jednat. Podíváme se dál. Co tedy Asaf v této boží přítomnosti viděl? Ano, postavíš je na kluská místa, necháš je padnout do klamu. Jaký děs vyvolají, když náhle zmizí, zahynou hrůzou? Panovníku, až se vzbudíš, pohrdneš jejich přeludem jako snem po procitnutí. A to je děsivé poznání. V principu se to netýká každého momentu paradoxu, ale pro Asafa, tady v boží svatyni, to znamená, že získává zjevení o tom, co se děje v jeho situaci. Vidí, co Bůh dělá s bezbožníky. Zjistil, že to, co se jeví jako boží požehnání, je ve skutečnosti prokletí hříchu. Tito lidé mají zatvrzelé srdce a Bůh je nechává, ať si proplují životem. A proplují takhle rovnou až do pekla. Je to jedna z nejhorších situací, která se může stát ve tvém alebo v mém v každého životě. Kdy přestaneme mít jakékoliv svědomí, kdy nás přestane Bůh volat k pokání, to je moment, kdy nás Bůh nechává, a to je velmi špatně. Největší riziko, co může být v životě člověka, je, kdy Bůh řekne, OK, choď si, jak chceš. A tehdy se zdá, že se nám všechno daří. Jo? Zdá se, že prostě nikdo na mě nemůže, Bůh si to ani nevšimne, nevidí to, jo? Ale to je velmi riskantní. Takže pokud pořád ještě mám svědomí, kdy něco děláš špatně, tak si to váš, protože tohle je boží způsob, jak tě volá k pokání. Bůh nechce, aby jsi zahynul a snaží se tě zachránit. Pokud ale máš svědomí zcela otupené, to je důvod pro opravdové obavy. Pokud ti ani nedochází, že žiješ v hříchu, je to děsivé. Může se to stát, i tento stav není zcela nezvratný, ale někdy je srdce člověka tak zatvrzelé vůči hříchu, zatvrzené vzpůrou vůči Bohu, že již není návratu. A tady jen ještě na okraj, v 20. verši je tam napsané, panovníku, až se vzbudíš. Je důležité pamatovat, co čteme. Jo, je to poezie. Neznamená to, že Bůh spí, i když ho nazývá panovníkem. Jo. Je to poezie a znamená to jen to, že Bůh je trpělivý. Dlouho čeká. Nedělá hned nějaké soudy, ale je trpělivý. Chvíli to trvá. To jen abychom věděli, že tohle je poezie. Co dál? Když mé srdce bylo zahořklé, říká Asaf, když se jitřilo mé nitro, byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako hovátko. Jo, tak nějak takhle. Bůh, možná takhle nás Bůh možná vidí, když děláme to, co Asaf. Ale Asaf nám tady odhalil, jak se vlastně choval. V momentě té krize určitě se cítil velmi inteligentně. Jo? A říká si, já vidím, tady něco nehraje. Jo? Prostě tady se něco děje špatného. Bože, ty jsi mě asi podvedl, nebo já nevím. Jo? A pak, když se na to dívá zpětně, po té, co zažil Boží přítomnost a po té, co pochopil, co se děje, tak se říká, no já jsem byl tedy hovátko. A to se stává i nám, lidi. Jo? To prostě častokrát v krizi jednáme blbě. Jednáme špatně, jednáme hodně hloupě, ale přijdeme na to až pak. Se tak díváme zpětně a říkáme si, no to bylo tedy. To jsem tomu dal. A opravdu, pokud si necháváme zahorknout srdce vůči Bohu, litujeme sami sebe, jak ubozí jsme, že následujeme Ježíše, je to nesmírně hloupé. A Zav si to taky uvědomil. Akorát uvědomil si to až v Boží svatyni. Až v Boží blízkosti pochopil, že i on se mýlil. Je důležité, abychom viděli i my a věděli rozsoudit, jak se vlastně chováme. A když spochybňujeme Boha. Pak je tady dál několik veršů, tak já je přečtu naraz. Nicméně, říká Azaf, stále jsem u tebe, Bože. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. Koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. Mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh je však navěky skálou mého srdce a mým podílem. Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou, zničíš každého, kdo ti je nevěrný. Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. V samém závěru je tady výsledek toho Asafova prozření v Boží přítomnosti a vidíme, že Asaf dělá pokání. Znovu si připomněl, proč vlastně uvěřil. Znovu pochopil, že Bůh je jeho bohatstvím, které mu nikdo nevezme. Ví, že pokud zůstane na cestě, kterou mu Bůh vytýčil, když byl tam na tom vrcholku, tak různé zkoušky a trápení jednou skončí. Ale on bude dál pokračovat ve slávě Boží blízkosti. Na rozdíl od bezbožných. To je kontrast. Bezbožné lidi, jak říká, čeká jenom soud, smrt, soud a druhá smrt. Nic moc. Jo. Ale pro toho, kdo věří Bohu, to bude slavné. A zažívá ještě jednu jako nádhernou věc, velmi vzácné zjevení, a to chci, abychom taky viděli. Moment krize není zcela bez užitku. I když Asaf, možná zašel příliš daleko, tak pak se, když se pak vrátil do Boží přítomnosti, získává ještě jedno zjevení. Něco velmi zajímavého. Zažívá takový zvláštní klid a zjišťuje, že ty těžkosti, které on zažívá, o kterých on tam píše, ve skutečnosti jsou požehnáním. Jakkoliv to zní zvláštně, tak díky ním Asaf si uvědomuje, nemá na zemi zalíbení a těší se do nebe. A tohle je přesný opak toho, co tam Bůh udělal s bezbožnými lidmi. Bezbožné, nechává. Udělej si to tady, jak chceš. A když tedy nemáš zájem, tak udělej si to, jak chceš. Ale když mu někdo věří, možná prochází zkouškama a těžkýma chvílema, ale oni mají zmysl. Nic není nesmyslné. A jedna z těch největších věcí, kterou Asaf poznal, je díky tomu já zjišťuji, že tady tahle země je ve skutečnosti nic moc. Ve skutečnosti je tady něco, co přijde až po životě na této zemi. A to bude krásné. To bude slavné. A má absolutní pravdu. Opravdu tahle země, jakkoliv můžeme mít rádi, hlavně my, kteří žijeme v prosperující zemi, není nic moc. Je tady strašně mnoho zlého. Od stvoření, od toho prostě, jak funguje příroda, kolik nemocí tady je všude, jak prostě různým způsobem může člověk a stvoření trpět přes to zlo, které je v lidských srdcích a tak dále, mohli bychom pokračovat. Tahle země není až tak skvělé místo pro život. Bůh to takhle nezamýšlel. stvořil to jinak, nicméně stalo se, ale Bůh teď připravuje něco nového a to je to, co Asaf zjistil. Zjistil, ano, na této zemi to fakt zase za tolik nestojí. Jo? Ale vím, že přichází něco lepšího, na to se těším. Já budu s Bohem na věky. Takže i vidíme, že i krize, i divné paradoxné momenty, kdy se nám zdá, že pravda není pravdou a že Bůh prostě to, co řekl, že asi nás možná, kdo ví, i oklamal nebo něco takového, to nemusí být zbytečné. Pokud moment krize využijeme a přijdeme k Bohu, získáváme nejenom vysvobození z této krize a z různé úzkosti a z pochyb, ale zároveň můžeme získat nové zjevení. Vidíme Boha v novém světle. Vidíme svůj život v novém světle. Krize nebo paradox momentu můžeme využít. A tak co uděláme na závěr? Máme dvě možnosti. Pokud se dostaneme do takových problémů, pokud se dostaneme do situace, kdy nám prostě věci v životě nějak neladí, to, co vidíme, nám nesedí s tím, co víme o Bohu a s jeho zaslíbeními, máme dvě možnosti. Za prvé, buď uděláme to, že upadneme do hořkosti a do sebelitování a budeme tam čekat, dokud něco, jo? Anebo to využijeme a řekneme si, OK, já to sice nechápu, ale jdu k Bohu. Budu teď prostě hledat Boha, budu s ním. A pokud to využijeme a přijdeme k Bohu, tak u něj nalezneme odpovědi. A můžeme nalézt víc, než jen odpovědi a vysvětlení toho, co se děje. Můžeme nalézt jako nové pochopení Boha. A tak vidíme, že i když krize přicházejí, nemusí být bez užitku. Pokud my se k ním správně postavíme. A tak chtěl bych na závěr dát takovou výzvu k tomu, abychom, byl bych rád, kdyby tohle bylo to, co si vezmeme. Kdyby jsme věděli a pamatovali, když prostě jsme zrovna v krizi, když jsme v údolí, jo, když jsme v paradoxním momentu, abychom věděli, že to nemusí být něco špatného. Tohle může být příležitost. Pokud se k tomu správně postavím, tak můžu vidět Boha lépe, můžu mu rozumět více a chtěl bych, abychom byli prostě připraveni v takových chvílích hledat Boha, přiblížit se mu a budeme vidět vysvobození. Nakonec ono to obdobně zažil i Job. Díky Bohu Job byl v historii jeden. Nikdo nemusí být znovu Job. A nemusíme se bát, že bychom procházeli stejnými zkouškami. A Job měl svůj úkol v historii a splnil ho. Ale víte, jak skončil? Na závěr Job říká, předtím, než zažil všechno to trápení, kterým prošel, tak říká, doteď jsem jen slyšel o tobě. Ale poté, co to všechno jako prožil, tak říkal, teď tě vidí moje oko. Prostě, Bože, já tě vidím víc. Já tě znám víc, já tě chápu víc. Něco podobného, jako zažil Asaf, něco podobného, jako můžeme zažít my s každou jednou krizí, s malou nebo velkou. A tak vezmeme si dneska prostě takové odhodlání a pokud možná i jsme teď v nějaké chvilky krize, víte, co můžeme dělat. Pokud nejsme, pokud nejste, tak víte, co budete dělat, kdy zrovna v tom údolí se odstnete někdy v budoucnu. Takže pojďme se teď společně pomodlit za to a můžeme učinit takové rozhodnutí před Bohem a poprosit ho, aby nám to připomínal. Ti děkujeme, náš nebeský Otče, za to, že opravdu platí tvé slovo. Ty jsi opravdu dobrý a nejenom k Izraeli jsi dobrý, pane, jsi dobrý i k nám i teď. Děkujeme ti za tvou dobrotu a za tvou věrnost. Děkujeme ti za to, pane, že ty jsi pořád s námi, nezahazuješ nás jen proto, že máme pochybnosti. Když jsme prostě v těžké situaci, ty nás neopouštíš jen proto, že jsme možná jako hovátka. A jsi k nám dobrý, jsi k nám trpělivý. Děkuji ti za to, že máš s námi takovou trpělivost. A modlíme se společně, já se modlím za to, aby mi bratři a sestry a každý, kdo to poslouchá, pane, aby měl takové jasné poznání a vedení, že když se zrovna objeví krize, stačí přijít k tobě. Ty máš řešení, ty máš vysvětlení, Pane. Můžeme tě i více poznat. Děkujeme ti za to, že nám nedáváš nad naše síly a děkujeme ti za to, Bože, že prostě máš připravené skvělé věci, i když se nám to někdy fakt nezdá. A tak tě za to chválíme, Pane. Modlím se za to, abychom byli i pevnější, upevnění ve víře, aby i ty krize prostě nebyly zas takové, že by nás rozházely, ale abychom zůstávali věrní v jakékoliv situaci a věděli to, že prostě vždy je tu příležitost poznat Boha víc. Amen.